Baba Mtakatifu Francisco mwezi Machi 2018 anaadhimisha kumbukumbu ya miaka 5 tangu alipochaguliwa kuliongoza Kanisa Katoliki na kuanza utume wake rasmi tarehe 19 Machi 2013 kwa kujikita katika mambo makuu matatu, yani amani, maskini na mazingira. Hii ikawa kama dira na mwongozo wa maisha na utume wake chini ya ulinzi na tunza Mtakatifu Yosefu, baba mliishi wa Kristo Yesu, na Mtakatifu Francisco wa Asisi aliyesadaka maisha yake kwa ajili ya maskini, amani katika nchi takatifu na utunzaji bora wa mazingira, chimbuko la waraka wa kitume Laudato Si, yani sifa iwe kwako, juu ya utunzaji wa nyumba ya wote. Katika kipindi cha miaka 5 ya maisha na utume wake kama alifu wa Mtakatifu Petro, Baba Mtakatifu Francisco amekazia sana juu ya huruma ya Mungu katika maisha na utume wa kanisa, mwaliko na changamoto kwa mama kanisa kulitafakari tena fumbo la huruma ya Mungu kama chemchemi ya furaha, utulivu wa ndani na amani, na kwamba huruma ni sharti muhimu sana la wokovu na ufunuo wa fumbo la Utatu Mtakatifu. Hili ndilo chimbuko la maadhimisho ya mwaka wa huruma ya Mungu kama sehemu ya kumbukumbu endelevu ya kufunga maadhimisho ya Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani. Itakumbukwa kwamba ibada ya huruma ya Mungu imepata msukumo wa pekee kutoka kwa Mtakatifu Faustina na kuvaliwa njuga na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, aliyethubutu hata kuanzisha Jumapili ya huruma ya Mungu, changamoto na mwaliko kwa waamini kuwa ni vyombo na mashuhuda wa huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu Francisco akataka waamini kumwilisha matendo ya huruma kiroho na kimwili kama kielelezo cha imani tendaji, kwani huruma ya Mungu inawaambata na kuwakumbatia wote pasi na ubaguzi, naye akaanzisha Ijumaa ya huruma ya Mungu. Baba Mtakatifu Francisco katika utume wake anakaza kusema, maskini ni amana na utajiri wa kanisa. Hawa ni walengwa wakuu habari njema ya wokovu inayopaswa kutangazwa na kushuhudiwa kwa watu wa mataifa. Mtakatifu Francisco akawa ni mfano wake wa kuigwa katika maisha na utume wake kama alifu wa Mtakatifu Petro, kwa kutambua wazi kwamba si rahisi sana kuiga mfano wa maisha ya Mtakatifu Francisco wa Asisi, ambaye alichezea sana ujana wake, lakini alipokutana na uso wa huruma ya Mungu akatubu akaongoka na kujisadaka kwa ajili ya kulipiaisha tena kanisa la Mungu. Tangu siku ile ya kwanza kuchaguliwa kwake, alikumbushwa na Kardinali Claudio Hume kwamba siwasahau maskini katika utume wake. Hawa ni maskini wa hali na kipato, tunu msingi za maadili na utu wema. Ni wakimbizi na wahamiaji wanaotafuta hifadhi, usalama na maisha bora ugenini, hata kiasi cha kuhatarisha maisha yao. Ni waathirika wa biashara haramu ya binadamu na utumwa mamboleo unaonyanyasa na kudhalilisha utu na heshima yao kama binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Maskini ni watoto wanaodhalilishwa kijinsia, wanaotumikishwa kwenye kazi za suruba na hata kubebeshwa mtoto wa bunduki kama chambo cha vita. Maskini ni wafungwa magerezani wanaotamani kuonja huruma na upendo wa Mungu katika maisha yao. Magereza yao ni nafasi ya kutubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu, tayari kuandika tena kurasa mpya zinazofumbatwa kwenye injili ya furaha na matumaini. Kutokana na changamoto ya umaskini, Baba Mtakatifu Francisco akaamua kwamba makazi yake hadi wakati huu yawe kwenye nyumba ya wageni ya Mtakatifu Martha iliyoko mjini Vatikani, na wala si jumba la kipapa. Anasema hii ni nafasi ya kujenga madaraja ya kukutana na watu ili kuwashirikisha injili ya furaha inayobubujika kutoka katika undani wa maisha na utume wake kama alifu wa Mtakatifu Petro. Hii ni changamoto kwa mama kanisa kujikita katika mchakato wa kupambana na umaskini wa hali na kipato, bala njaa, ujinga na maradhi, kwa kuwa ni chombo na shuhuda wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Baba Mtakatifu katika maisha na utume wake anaendelea kutoa kipaumbele cha kwanza kwa watu wanaosukumizwa pembezoni mwa jamii na mambo msingi ya maisha kutokana na hali zao mbalimbali, ili waweze kuonjeshwa mambo msingi katika maisha na utume wa kanisa. Itakumbukwa kwamba safari yake ya kwanza kutoka mjini Vatikani kama alifu wa Mtakatifu Petro ilikuwa ni kwenda kwenye kisiwa cha Lampedusa kusini mwa Italia, mahali ambapo wahamiaji na wakimbizi wanaoweza kupiga chenga mauti wanapatiwa hifadhi ya muda. Bahari ya Mediterania, anasema Baba Mtakatifu, imekuwa ni kaburi lisilokuwa na alama kwa wakimbizi na wahamiaji wanaoteseka kutokana na vita, athari za mabadiliko ya tabia nchi, biashara haramu ya binadamu pamoja na utumwa mamboleo. Hata ndani ya kanisa kuna watu wanaosukumizwa pembezoni mwa maisha na utume wa kanisa. Hawa ni wakleri, watawa na waamini walei wanaopaswa kuheshimiwa, kuthaminiwa na kusikilizwa na kushirikishwa katika maisha na utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Francisco katika waraka wake wa kitume Furaha ya Injili, muhtasari wa sera na mbinu mkakati wa maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo, anakazia ari na moyo wa kimisionari kama sehemu ya mchakato wa uinjilishaji mpya unaofumbatwa katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Baba Mtakatifu anawakumbusha waamini kwamba Ibilisi Shetani, ambaye ni baba wa ubaya na maafa ya binadamu, yupo kama kawa. Wanapaswa kupambana naye kwa kushiriki kikamilifu katika sakramenti za kanisa, kwa kufunga na kusali ili kuratibu vilema vyao, kwa kusoma na kulitafakari neno la Mungu. Wanalopaswa kulimwilisha katika uhalisia wa maisha yao, daima wakijitahidi kujenga na kukuza dhamiri nyofu. Waamini wasizoe kukaa katika dhambi kwa muda mrefu, bali wajenge utamaduni na mazoea kukimbilia huruma na upendo wa Mungu katika mahakama ya huruma ya Mungu inayowaonyesha matumaini na upya wa maisha unaobubujika kutoka katika moyo mtakatifu wa Yesu. Waamini wawe ni mashuhuda na vyombo vya haki, amani na upendo, pamoja na mshikamano, ili kweli dunia iweze kuwa ni mahali pazuri zaidi pa kuishi. Kwa ufupi, haya ndiyo mambo msingi ambayo Baba Mtakatifu Francisco anapenda kuwashirikisha waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema katika maisha na utume wake, ili kweli waweze kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya furaha, huruma na upendo wa Mungu, tayari kutoka kimasomaso kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa mataifa.